Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, og hei og god mandag til deg, enten du er en av de 2000 bøndene i traktor på vei inn mot Oslo akkurat nå, eller en av de 2 millioner menneskene i kø bak dem. Jeg heter Mathias Nylena, ved siden av meg har jeg Niklas Bårli, hallo!
Hola, senor!
Hola, senor! Og selv om det er sol- og sommertendenser over det ganske land i dag, så må vi snakke litt om de av oss som bader i sol og sommer året rundt. Jeg tenker på sydenflyktningene.
Ja, for vi nordmenn bedriver jo nå nemlig norskifisering, ganske stor skala på charterperlen Gran Canaria i Spania. Snakker om stedet hvor gamle nordmenn drar for å dø i en timeshare-leilighet.
Men uff da.
Ja, men for de litt yngre sydenflyktningene der inne, så har vi nå altså startet opp en skole plassert midt i ferieparadiset. Ja,
og sånn som jeg forestiller meg nordmenn i syden, så er tanken om å sette de bak skolebenken der inne en elendig idé. Å starte skole for nordmenn på Gran Canaria, det blir jo som å ta med en skokk ulver på hundedressering. Tanken er god, men det virker bare for vanskelig.
Sydenskolen er selvfølgelig glad i lek og moro, men i dag kan vi altså lese om 17. mai-lotteriet de pleier å ha, som de pleier å bruke inntektene av til gode formål. Ja. Men nå skal de altså lære spanjoler norsk med disse inntektene.
Nei, ikke. Okay.
Ja, altså selvfølgelig. Det må jo bli mer behagelig for nordmenn der nede. Altså de nordmenn som har bosatt seg på ferieøya, jeg mener, det får være grenser for hva vi nordmenn i utlandet må gå med på.
Ja, Gud forby at man må kunne språket der, for eksempel.
Det er bedre å kjøre på med litt ordentlig og skikkelig norskifisering og lære folk norsk. Når vi først har bygd en koloni, så må folk tilpasse seg vår koloni. Jeg synes forresten ikke at vi kan stoppe med språket. Jeg synes klesdrakter bør innføres. Bunad på alle spanjoler.
Nei, men er det sant?
Alle spanjoler født på Gran Canaria skal selvfølgelig få utdelt hvert sitt par med ski ved fødselen.
Nei, men det må være vanskelig,
da. Bør ikke de spise brunost, liksom? Bør de ikke spise forrikål flere ganger i uka?
Det er...
Spanjoler skal selvfølgelig kunne alle 8 versene på Ja, vi elsker, og det på klingende norsk.
Ja, men det er jo ingen som kan alle 8 vers av...
Men spanjoler skal kunne det.
Jeg synes vi burde være litt gamere. Første 3 vers og siste vers.
Nei, det er under
der.
Tvil.
Ja, det er under tvil. I andre nyheter så kan vi lese at Pakistan sperrer tilgangen til Twitter. Over 160 millioner mennesker hindres dermed å ta del i den populære mikrobloggtjenesten. Og til pakistanske myndigheter så kan jeg bare si, jeg skjønner dere. Virkelig, jeg skjønner dere. Altså, Trine Grung, hun er innmari slitsom. Det er veldig mye ordspill. Og den følelsen greia, den er utdatert. Og etter at folk begynte å linke opp til Instagram, så har det jo litt av poenget fortsatt. Jeg skjønner dere innmari godt, men Pakistan, tenk dere om 2 ganger før dere forbyr hele greia, fordi jeg vet ikke om dere har tenkt på det her, men det er jo faktisk også veldig mye bra her når det gjelder ytringsfrihet og demokrati og sånn. Tenk på den arabiske våren, tenk om noe sånt kunne skje hos dere, ikke sant? Altså, hallo, det er jo mange store muligheter, så at i stedet for å forby på grunn av Trine Grung og den følelsen sånn, hva med å bare trykke unfollow?
Jeg tror Pakistan nå sitter og tenker, mind er like blown.
Ja, hvis dere i Pakistan ikke kommer på Twitter, kan dere sende oss en melding, P3 til 1980. 87, i hvert fall. Vi leser alt, sensurerer intet. Velkommen.
Dette er P3. P3.
Utanfor Stortinget står du, Silje Sagen.
Ja, jeg står her med en antenne på ryggen og en stor plakat der det står «Vil du live på P3 nå? Kom hit!»
Ja, for i dag er det Speakers Corner på P3. Hvis du er i Oslo og har lyst til å si noe til det norske folk, i dag er muligheten. Og noe sier meg at du ikke er der helt alene i dag, Silje.
Nei, vet du, det er ikke bare jeg som har plakat. Altså. Jeg får litt sånne gode blikk, og det var jeg som tok sånn thumbs up til meg. Sant? Fordi det er jo et par bønder her. Det står på en plakat der «Hjelp oss å dyrke opp Slottsparken», er det noe som skrevet. Og i stedet når jeg kom, så kjørte de ring rundt Stortinget her i traktorer. Så det var fullt liv og sauebjelle. Og, ja.
Blir det noen sinne av bønder på lufta i dag, eller?
Du, jeg skal prøve. Det kom noen bort i sted, så de har lyst til å prate, så det tror jeg skal få til, altså.
Og hvis du som hører på har lyst til å prate om noe annet enn landbruk, så er det også lov. På Speakers Corner så er alt lov. Her kan man snakke om cupcakes i 5 minutter, hvis han vil, som vi hørte noen gjøre her forrige uke. Vi kommer tilbake til deg om en liten straks, Silje, så du får finne en gæren bønne eller en andre mens du...
Jeg skal prøve.
En gæren bønne, Mathias.
En gæren bonde. Beklager, jeg kan så lite om landbruk, men nå har vi fått en annen fyr inn i studio, Stian.
Hei, sann.
God dag. Hva skjer?
Nei, i morges så var jo det en nyhet som lød som følger. En politimann ble skadet etter å sitte fast ved en fjellhylle i nærheten av Flekkefjord etter å ha fløyet I paraglider.
Paraglider.
Og da var jeg nok sikkert ikke den eneste som tenkte at her noen ugler I mosen. Så jeg, med min journalistiske teft og dyptgravende instinkt, så har jeg prøvd å få svar på det som alle sammen spurte seg om I morges. Har politiet fått seg en ny enhet? Og ja, det har de. Og det kaller han for paraglider-enheten. Jeg flipper ikke. Så jeg fikk være med, ringte, brukte charmen, fikk være med da paraglider-enheten for en dag. Og vi kan høre hvordan første oppringningen gikk.
Ja. Jeg har en kode 407, lommetyv, over.
Vi ser han. Paraglider politi, oppgåre!
Ja, kom igjen, kom igjen. Nei, ikke inn I smuget, ikke inn I smuget! Faen!
Den nye paraglider-politiet har jo sine begrensninger.
Det veldig hørt. Han, sjefen hørtes veldig like ut som meg.
Ja, han var, han, han var sikkert broren din da. Utrolig at han paraglider-politiet.
Det ganske vittig. Og det som greien da, jeg fikk være med disse her gutta her, han Kjell som du hørte her nå, han var en jævla ok fyr, og han sa det at, han sa det litt sånn, jeg vet ikke om du har fått å si det på radio, men han sa at det finnes flere sånne utprøvingsprosjekter, det finnes flere undergrunns enheter som de holder på å prøve ut nå, så jeg fikk lov til å være med de andre, jeg fikk for eksempel være med på, være med trampolinepolitiet, så kan vi høre hvordan det gikk.
Vi har en kode 313 innbrudd på Grünerløkka, over.
Her tar vi over. Trampolinepoliti, vi skal bare ta på skoene først.
Skal vi se. Hvor utgangen på dette nettet? Hvor utgangen på dette nettet? Faen!
Stolt tradisjoner med familien der, å være politi.
Ja, han hørtes veldig ut som meg, sant?
Han hørtes veldig ut som deg, men altså her var det jo litt sånn vanskelig da, for trampolinepolitiet å fucke, fordi de må jo hoppe uten sko selvfølgelig.
Og så må de ut av trampolinen for å jakte. Jeg skjønte ikke helt det da. Det sikkert for at de skal på en måte ha litt krutt I beina når de først begynner å løpe, tror jeg. Så de hadde tenkt å stasjonere masse trampoliner rundt omkring I byen, det var et helvete. Denne her, dette var en gjeng som jeg egentlig virkelig ikke hadde troen på. De kallte seg for seilbåtpolitiet. Du kan høre litt hva det med de.
Ja, det hadde vært greit med litt vind nå.
Hei, hvor skal dere? Hold an!
Faen!
Ja, de sleit veldig Men de sleit ikke like mye som rollespill Politiet Så du skal få høre her nå
Stopp! Jeg kaster flammeball på deg
Og jeg, jegeren Askaloth Med 4700 hitpoints Og 43 karisma Med sverdet til ufesel
Hei, stopp! Stopp! Ermes hekmeles
Som faens, det faen på altså alvespråk
Ja, som vi så I dag, så var altså politiet sin første parallelle politiulykke I dag Og Stian her kan avsløre at det også trampolinepoliti, seilbåtpoliti og rollespillpoliti også
I testfasen enda
Ja, det var de jeg fikk tid til å sjekke ut I dag, men jeg har hørt det enda flere
Det det
Du får grave nærmere I dette, Stian Blip
Verdens rikeste land, mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3
Vi har fått storslagent besøk her I verdens rikeste land Erna Solberg, velkommen
Takk skal du ha
Du leder jo altså Norges største parti akkurat nå, du. 32% oppslutning på siste meningsmåling. Det har vært en bra helg, greier
jeg
med.
Det har vært en veldig flott helg. Jeg var nå mest I Bergen, og det gjør det jo enda flottere da, vet du.
Dere alltid så patrioter dere I Bergen.
Ja, og særlig vi som bor mesteparten av tiden utenfor Bergen. Vi trenger jo ekstra å minne oss på hvor bra det der borte. Da.
Hvordan har Høyre klart å vokse så mye?
Nei, altså, det jo alltid sånn at når et parti gjør det bra, så det litt egenfortjeneste, og litt at de andre ikke gjør det så bra. Og jeg tror vi har gjort fått mer velgere, blant annet fordi vi har snakket mer om egen politikk. Litt mindre fokusert så veldig mye på alt gale regjeringen gjør. Det jo mye, men det ikke der vi har hatt fokuset. Vi har snakket mest om hva vi vil gjøre med kreftomsorg, hvordan vi vil gjøre skolen bedre, hvordan vi skal satse på mer mattelærere, masse sånne ting som vi har forsøkt å lage alternativer på. Ikke minst presentert liksom det som vi kaller da nye ideer og bedre løsninger for å drive Norge fremover.
Men når jeg tenker på høyrebølge, Så kom jeg på den vi så på 80-tallet. Og 80-tallet var jo en skikkelig jappetid. Og det er jo ganske jappete nå også. Folk shopper, ting går så det suser, og Høyre er igjen større enn noen gang. Er Høyre et medgangsparti?
Jeg må huske at når Høyre-bølgen begynte, så hadde Norge lønns- og prisstopp. Vi hadde økende arbeidsledighet. Jeg er jo så gammel at jeg husker dette. Sant? Dette var når jeg sluttet, dette var når jeg var russ. Sant? Da var ikke det jappetid. Men på slutten av høyrebølgen så ble det økonomiske gode tider og mer jappebølge. Så det at det stemmer nok ikke helt det bildet du tegner.
Men når finanskrisen kommer da, for fullt som den spås å gjøre, er Høyre partiet å stemme på da?
Ja, jeg mener jo det, for hvis vi får en finanskrise i Norge, så får ikke vi først og fremst en sånn økonomisk finanskrise som de andre landene har. På grunn av oljeaktiviteten vår, så har vi ganske gode forutsetninger for å håndtere det. Det vi får er en konkurranseevnekrise, og den har vi sett for en del næringer allerede. Det betyr at det blir for vanskelig å produsere i Norge, og derfor flytter en del bedrifter ut. Og da er jo det Høyres politikk som er svarende på dette, sant? Det er mer kunnskap, det er mer innovasjon, det er mer satsing på forskning, det er faktisk den typen ting som gjør at vi har en god konkurranseevne, sånn at vi kan bære velferdsstaten sånn som vi ønsker å ha den, nemlig et godt sikkerhetsnett for oss alle, og at det gir oss muligheter til å kunne ha et godt liv fordi vi får relativt gode lønninger i dette landet.
Vi sitter her med Erna Solberg, hei.
Hei, hei.
Når jeg tenker på deg, Erna, så er det et bilde som dukker opp. Det er et bilde fra VG av deg i en knallblå kjole, blant masse vannliljer i et kjern. Hva tenkte du på når du skrittet ut i det vannet her da?
Jeg tenkte på alt vi gjør for media. Neida.
Du blir jo sikkert spurt om å stille på ting hele tiden. Hva den rareste presseforespørselen du har fått her nå?
Det husker jeg ikke, hva som jeg karakteriserer som rarest. Men jeg får jo, det er jo noen som tror at en partileder i Høyre må ha god tid når de inviterer deg til all slags reality-program av Fangene på Fortet, eller Fire retters middag, eller andre ting som tar lang tid med opptak og sånt. Det er veldig mye jeg sier nei til. Ikke fordi det ikke kunne vært gøy å være med på noe, men fordi at det rett og slett er for tidkrevende, og det har ikke noen sånn politisk misjon i det hele tatt.
Jeg hadde likt å sette deg i Fangene på Fortet.
Ja, det tviler jeg ikke på. Jeg tror det at mange som hadde ledd godt da.
Du fikk aldri kallenavnet Kjern-Erna, men Jern-Erna, det blir du kalt.
Ja.
Hvorfor blir du egentlig kalt det?
Nei, jeg ble kalt det fordi at det var noen i VG som fant ut at det var ikke bare noen engang. Erik Mosveen pleier jo å ta ansvar for det navnet da. Okay. Og det var jo fordi jeg strammet inn på asylpolitikken på et tidspunkt. Vi hadde veldig mange som søkte asyl i Norge når jeg var statsråd, som ikke hadde, åpenbart ikke hadde noen grunn for å søke asyl. De kom fra land som i dag er medlem av Schengen og kan reise rett inn. De hadde problemer med å returnere de, vi måtte stoppe tilstrømninger, og da strammet vi til, og da gikk vi fra å ha nesten 18 000 asylsøkere til 5 500 asylsøkere. Og det som er interessant er at det var nesten ikke flere færre som fikk opphold til slutt. Det var nesten like mange som fikk opphold hvert eneste år. Men poenget var at vi klarte å stoppe at folk som ikke hadde grunn for å søke asyl kom og søkte asyl. Og det mener jeg er bra for Norge, og det mener jeg er bra for de som ellers ville forsøkt å bruke asylinstituttet. For mange av de låner seg opp til overhodet i penger, blir smuglet av menneskesmuglere og står i dyp gjeld etterpå.
Lønner det seg å være litt streng hvis man skal lykkes i politikken?
Jeg tror det er viktig å vise at du kan fatte beslutninger. Det lønner seg ikke å være streng hele tiden. Det lønner seg å vise at du har forståelse og skjønner folks hverdag. Men jeg tror det norske folk liker at politikere også kjører igjennom og bestemmer ting.
Gjerne, Erna. Straks skal du få høre hva din partivelle og vår fastighet Torbjørn Røe Isaksen har å si om deg. Du hører på
Petre. Erna Solberg er fremdeles med oss. Hallo, Erna.
Hallo.
Du, hver uke så har vi din partikollega Torbjørn Røe Isaksen på besøk. Vi ringte han i sted og ba han avsløre noen hemmeligheter om deg. Vil du høre hva han sa?
Ja.
Hør på dette.
Jeg kan avsløre at visst nok så er det sånn at hun er ganske glad i Eminem. Rapperen Eminem, Marshall Mathers III, Slim Shady fra Detroit. Så synes jeg folk fortjener å vite at Erna har lakenskrekk. Hun er mer enn glad i å sitte oppe, hvis det er sånn konferansemøter og sånn, så sitter hun ofte oppe og til ganske sent på kvelden med både ett og to glass rødvin, og prater om løst og fast.
Ok, jeg ble litt overrasket der, Erna. Eminem, hva skjer med det?
Nei, altså, jeg synes jo han har laget mye bra god musikk, og jeg har faktisk hørt mye på han opp gjennom årene. Jeg synes jo at der er faktisk ganske mye god rapmusikk. Kanskje litt, ikke så veldig interessert i det som er mest hofstevrikkende og annet, men det er både god norsk og god internasjonal rap.
Hvilke andre artister er det du hører på da? Hvis du skal trekke frem dine hiphop-favoritter, Erna?
Mine, altså, jeg hører jo både på Carpe Diem og på Lars Vaular. Mhm. Lars Vaular synes jeg er spesielt vakkert når det rappes på bergensk, vet du.
Selv sagt.
Da får jeg en, det får jeg en god følelse av. Og så hører jeg egentlig på ganske mye sånn soul, R&B-rettet musikk jeg da.
Du har noen gang på konserter?
Ja, når jeg får muligheten til å ha tid og klarer å få kjøpt billetter. De gøyeste konsertene er jo alltid utsolgt før jeg klarer å begynne å komme igjennom på nettet, sant?
Ok, så du drakk ikke det der «Vet ikke hvem jeg er»-kortet?
Nei, det gjør jeg veldig sjelden. Men det vil si, jeg sendte ut en Twitter-melding før Prins-konserten i fjor, om det var noen som visste dagen før, når jeg skjønte at han skulle komme og spille, om det var noen som visste hvordan man kunne få kjøpt disse billettene før det offisielle salget var. Og det fikk jeg gode tips på, for det var jo selvfølgelig en egen side på Facebook hvor du kunne forhåndsbukke billetter. Så da fikk jeg meg ordentlig gode billetter.
Du var ikke på det der Timbuktu-narspillet i Hemsedal sammen med Siv Jensen da?
Nei, det var jeg ikke. Altså, jeg synes at skisteder i juleferien er rett og slett for kaldt, det er for lite sol. Eneste grunn til at jeg skal gå på ski er jo at jeg samtidig får varme og sol og annet, og da synes jeg at liksom februar, da begynner Hemsedal å bli greit for meg.
Og så var det der med lakenskrekk da, å aldri legge seg. Er det egentlig du og ikke Trond Giske som er Norges nachspielpolitiker, Erna?
Nei, jeg tror kanskje Trond Giske er bedre enn meg nå, men det er nok riktig at jeg har vanskelig for å gå og legge meg hvis jeg først liksom ikke bestemmer meg veldig tidlig for å gå og legge meg. Og det er nok mange konferanser hvor jeg har vært litt trøtt på andre dagen om morgenen, fordi jeg burde ha gått og lagt meg et par timer før. Men jeg er blitt flinkere når jeg er blitt eldre. Jeg reiser oftere hjem i stedet for å gå på nachspiel.
Vi skal runde av nå, Erna, men til slutt så må jeg spørre deg. Du har enda ikke vært involvert i en svær politisk skandal, så vidt jeg vet. Er det fordi du har rent rulleblad, eller er det fordi du er så flink til å skjule sporene dine?
Jeg tror jo det, fordi jeg passer kjedelig nok til å ha et rent rulleblad. Nei, jeg vet ikke. Det kan sikkert opp... Altså, av og til havner jo folk i skandaler som er helt uforskyldt i selv. Mm. Det kan enhver havne oppi.
Frykter du det, at et båtnaust eller et tepp eller et narspill på Loris kommer å ødelegge for statsministerdrømmen?
Nei, det tror jeg ikke. Og jeg bygger litt båtnøst og annet. Men det er klart at du vet aldri hva som kan dukke opp av saker som du kan bli innblandet i. Det må vi alle ta høyde for. Men jeg tror jo at det er greit å forsøke å bare bestemme deg for at det er ingen kjappe veier til ting. Er du med på å lage lovene om du forsøker å holde de selv? Mm. Men... jeg skal ikke si at ikke jeg en eller annen gang også kjører for fort.
Ja, og da kommer vi helt sikkert til å prate om det i dette programmet.
Helt sikkert.
Erna Solberg, takk for praten. Liker du Sirkus Eliassen?
Det gjør jeg absolutt. P3.
P3. Silje Esaugen.
Ja,
du står...
jeg er i Oslo.
Ja, du er utenfor Stortinget på vårt Speakers Corner.
Ja, jeg står ute på plenen der. Oi!
Oi, du er...
Nei, jeg er ikke alene, vet du.
Det lukter fjøs.
Det lukter fjøs. Ja, jeg har med meg en liten fjøs, alt for seg, det var ikke det.
En fjøs? Ja.
Jeg har med meg en jente her da, som hun har scout. Hun har dressing og saueskit på buksa. Hun har byrøyk, kaller hun det i hvert fall, det er vanlig røyk da.
Byrøyk, ja.
Og hun har bjelle rundt halsen. Hva tror du hva slags person hun har her?
Kan det være en sivilingeniør?
Sivilingeniør?
Ja, jeg tror...
Nei, du bommer litt der. Selv om det kan ligne til tider.
Hvem er du?
Jeg er bonde, så klart.
Ja,
Det er jo det da.
Kanskje ikke byfolk vet så godt hva en bonde er. Så nå kan jeg fortelle det.
Men hva, du har jo reket rundt her i dag med traktor rundt Stortinget. Og hvordan har det vært?
Det var helt rått. Det var så rått å gå rundt i Oslo i dag. Vi har vært 2,000-3,000 personer, bønder, som har demonstrert i dag. Masse biler måtte vente, og masse gående personer måtte stoppe. Men de heier, de klapper, og de viser tommelen opp. Jeg er stolt av å være bonde her i Norge da. Yeah!
Oi, det tar jo helt av denne på
Stortinget
da.
Jeg føler russetid igjen der nå.
Jeg har litt en russefølelse i dag, det var veldig gøy.
Ja. Silje, din bondevennine skal få muligheten til å blåse ut all gøyra si hvert øyeblikk i vårt Speakers Corner.
Vår reporter Silje Esa Haugen, du har kommet deg ned til vårt Speakers Corner utenfor Stortinget i Oslo med 2000 elleville bønder i byen.
Ja, det er masse.
Så der, ja.
Høres ut som det er på håndballkamp.
Ja, det er vilt. Det er russetid om igjen. Så jeg har jo da fått med meg en som heter... Ja, hva heter du?
Jeg heter Renate Rendedal.
Renate... Og med seg en hel gjeng med venner.
Ja, en hel gjeng med bondevenner fra Sogn og Fjordane.
Har de kjørt traktor ned fra Sogn og Fjordane?
Har de ikke kjørt traktor ned fra Sogn og Fjordane?
Nei, vi tok buss. Traktor ble litt vel langt. Så vi busset oss ned, pakket oss 80 stykker i to busser i hele natt. Så nå er vi slitne og glad!
Så de er enige at traktor er litt for deg til å kjøre på motorveien?
Synes du traktor er litt for teit å kjøre på motorveien, eller?
Nei, ikke det hele tatt.
Jeg hilser fra bilist og sier at jeg er uenig.
Jeg skal hilse fra en bilist som er litt uenig.
Ok, ja.
Men du, Renate, altså i dag har jo du muligheten til å tømme deg ut til det norske folk. Ja. Har du noe på hjertet, eller? Kanskje et dumt spørsmål når du er her nå?
Jeg har masse på hjertet. Og i dag så vil jeg fortelle om min største bekymring, og det er kalvingen hjemme.
Føding.
Ja, vi har en kvige, eller en ung ku, som skal kyr, sier jeg da, men i Oslo får kanskje en ku. Hun skal da ha kalv i dag, baby, sånn på Oslo-språk, kanskje. Jeg får kjeft, jeg begynner å snakke bispråk.
Ja, hun skal kalve.
Ja, ja. Kyra skal kalve da, og så sier jeg her i Oslo for å markere... bondeaksjonen vår, så må søstra mi passe på denne kyra. Og hun er da ikke like interessert og flink med dyr som meg, så hun er da hjemme og passer en stakkars kyra.
Får kua permisjonen når kalven er født?
Jeg lurte på om jeg skulle tegne en pil på hvor kalven skulle komme ut, hvilket hull han skulle komme, liksom. Sånn at, for å være sikker at hun fant... skulle finne fram.
Men du, hva er det verste som kan skje da når du kalver, eller når...
Når kyr og kalver, det verste som kan skje er at det blir en så hard fødsel at både kyr og kalv dør. Kalven kan komme bakfram og dø før han kommer ut. Sånn som er, det er mye likt med mennesker egentlig, veldig mye likt. Så, men kyrene kan jo ikke fortelle hvordan de har det da, så da må vi liksom tyde kroppsspråket til kyrene.
Men du får kyrene permisjon når de føder, eller?
Ja, de får permisjon før fødsel, nei. Da får de sånn råmelksopplagringspermisjon, ja, svangerskapspermisjon heter det vel, for fint.
På byspråket.
Men denne kua hjemme da, søsteren min sendte melding at hun hadde stått og dratt i denne kalven, og etter en lang stund så skjønte hun plutselig at det var tunga til kua hun dro i.
Hæ? Herlighet, ikke de kan bønde?
Nei, søstre, vi er ikke bonde. Så jeg må komme meg hjem igjen til Balestrand, så jeg får ta imot disse kalvene selv.
Og dette synes jeg det var verdt å spy ut i det norske folk.
Ja, det var godt å spy ut. Det var litt godt at norske folk får høre litt fra bondelivet.
Det var en vakker historie vi gjør her om tunge fødsel. Jeg ser for meg en tunge komme ut der.
Jeg skulle gjerne fortalt masse om bondelivet. Så bare,
du får komme igjen, vet du. Hver mandag står jeg her, så da...
Jeg er klar.
Silje?
Ja.
Silje,
ja.
Vi skal starte nyheter her på P3, men hvis du som hører på har noe på hjertet, enten for eller mot landbruk eller hva som helst, stikk ned utenfor Stortinget og finn vår reporter Silje Else Haugen. Du henger med der, du.
Jeg står her lenge, så bare se etter mørkåret, jente.
Kan vi få høre? Ja, der kom de. Jeg trengte ikke å be noen gang. Der kom bjellene, vet du. Ja, vi skal høre D-Bange med Oliver Twist her på P3, og så er det nyheter.
Jeg føler jeg kommer litt sånn i kampmodus, jeg, som bygget, så tenker jeg, hvis de rakker ned på byen i de bønnene.
Ja.
Nei, fader, altså.
Ja. P3.
Alina Deveserski, flytta på deg.
Kommanderende kvinner med balkanske aner, skal det bli atskillig mer av i sporten, Svennemann?
Han går fra Champions League til stammemesterskap i hodekrymping i Kathmandu. Det er tid for
fart!
Med Sven
Beskår Svenne!
Mere energi! Mere! Neida.
Velkommen til sporten.
Takk.
Og masse snacks å fortelle dere fra helga som gikk.
Det er deilig, ja.
Hør på den overskriften her. Synsk lama spodde Chelsea-seier. Det skal vi snakke om senere. Men vi begynner først med to overskrifter, og så kan dere velge hvilken sak dere vil høre om. Hør på dette. Dopapir stoppet fotballkamp. Og den her. Far gråt over syn av syklist. Hvilken vil dere ha?
Far gråt over syn av syklist.
Dopapir.
Dopapir?
Yes.
Ok, jeg stemmer også for dopapir.
Ja, dopapir.
Ok, ok, ok. Den saken om gråta syklist var forresten faren til Edvald Boasson Hagen som gråta ser sin egen sønn. Men den får dere ikke høre om.
Nei, det ble ikke den.
Vi begynner med en sak om elleville fotballfans i Frankrike. Askeladd-laget Montpellier vant jo overraskende nok den franske serien i går. Og det skjedde ikke uten dramatikk. Kampen ble nemlig avbrutt to ganger.
Okay.
Har dere fått med deg det her?
Nei.
Det ser jeg ikke på fransk fotball.
Nei, ikke det, altså.
Kampen ble avbrutt to ganger etter at motstanderlaget Auxerre sin fans peppret banen med tennisballer og dopapir.
De er jo kjent for det.
Ja,
de er kjent for det.
Dasspapir og tennisballer, for å bare beskrive hvor elendig Auxerre er.
Det er derfor jeg ikke liker fransk fotball.
Det er akkurat derfor du kjenner til det.
Altså, dasspapir og tennisballer, det er min kvinnfolk og tomflasker.
Men uansett, Montpellier vant serien, og vi gratulerer selvsagt med det.
Ja da.
Ja da. Så saken alle har ventet på i sporten i dag.
Synsk lama. Hva var det for noe?
Det var det.
Spådde Chelsea-seier i Champions League.
Det er den nye blekspruten, Paul.
Det er helt riktig.
Det er faktisk.
Ja. Den her lamaen som kalles The Lama.
Ja.
Oppfinnsomt navn. Ja. Chelsea vant Champions League-finalen i helga, og ifølge den britiske nettsida Metro, så kan de takke en synsk lama fra en lamapark i Sussex i England for seieren.
Som heter The Lama Park.
The Lama Park. Der er en lama som heter The Lama, som spådde Chelsea-seier for noen dager siden, og når lamaen spår seier, så blir det som regel sånn, for som de sier om The Lama, he's fluffy and white, and he's always right.
Det er så herlig det.
Ja.
Det er så herlig det.
Og selv om det altså har blitt kåret Champions League-mester i fotball denne helga, det har skjedd syke ting i fransk fotball, og tidenes største norske sykkelritt har blitt gjennomført i Norge.
Glad med Tor.
Så er det en annen sak som overskygger alt annet. Solskjær-saken.
Ja, visst er det.
Det må vi snakke om etterpå.
Ja, det må vi faktisk. Det skal handle om Solskjær-gate her i verdens rikeste land. I mellomtid hører vi Kaisers Orkestra Die Grind på P3.
Verdens rikeste land med Mathias og Stian på P3.
Young Guns med Bones er i verdens rikeste land på P3. Klokka er 16:55, og nå skal det handle om Solskjær-saken.
Ukens store sportsnakkes dere, jeg regner med dere har fått det med der.
Ja, da.
Feiden mellom Solskjær og Røkke og Aker og Molde.
Ja.
Og i Solskjær og Røkke er blitt uvenner, eller har de det? På forsiden av Dagens VG som jeg har her, så står det altså at jeg vet ikke om vi kan kalle oss venner. Sitat Ole Gunnar Solskjær, som har hørt mistra her. Kanskje er de venner likevel, han skal kanskje få lønn. Det er i hvert fall komplett kaos oppe i Molde der, og mange sliter kanskje litt med, altså med å forstå hva som har skjedd.
Meg selv inkludert.
Ja, Niklas, har du full koll her?
Nei.
Stian?
Nei.
Bra. For nå har jeg nemlig gjort det. For å klare opp i situasjonen så har jeg lavet et hørespill for dere. Et hørespill i en akt. Vi kan kalle det Solskjær-spelet.
Så fint.
I rollen som Kjell Inge Røkke har jeg hanket tak i Lars.
Han, ja.
Fra P3-nett. I rollen som Ole Gunnar Solskjær, Maria Leila Lindberg, vaktsjef for P3.no. Og ikke minst på regi, Sven Biskorsunde.
Han har hørt det ganske bra.
Scenen er sånn her. Det er en varm og deilig dag i Moldehuset, i Molde fotballklubb i Molde, i Molde kommune i Norge. Og rundt frokostbordet, der sitter lille, umistelige, smørblige Ole Gunnar Solskjær.
Pappa, tror du jeg kan få lov til å reise til England en tur?
England? Hvorfor det?
Tror du jeg kan få lov til å reise til England en tur for å snakke med Aston Villa om han jobber i Premier League?
Premier League? Nei, det tror jeg ikke. Du skal være i Molde, du, i 5 år, minst.
Hæ? Pappa, men du sa jo jeg skulle få lov til å reise til England hvis jeg kunne få jobb i Premier League. Pappa!
Ja, men det var jo ikke før du har vært her i Moldehuset i 5 år, og ryddet rommet ditt hver dag, og luftet hundene mine, og besøkt bestemor i Kristiansund. Dette har vi jo snakket om.
Ja, men pappa, jeg vil til Premier League. Ståle sin pappa sa at han fikk lov til å reise til England, og det står faktisk i lista mi over plikten at jeg skal få lov til å reise til England hvis det gjelder en jobb i Premier League. Pappa, vær så snill, vær så snill.
Nei, det er for tidlig.
Pappa, du reiste jo til Kanada og startet opp fiskebåtbusinessen din før du kunne lese.
Ja, men når jeg reiste ut så var det en helt annen tid.
Lille, umistelige Ole Gunnars Englands drøm henger i en tynn tråd. Far og sønn blir da likevel enige om en avtale. Ole Gunnar får lov til å reise til England hvis han svarer pappa på noen viktige spørsmål som Ole Gunnar må holde hemmelig for alle.
Du er verdens beste og rikeste og mektigste og pappa, Live Kors. Jeg kommer til å ta med meg de fineste lekene mine til England, fordi du er en sånn kjempekul pappa.
Brevet blir levert til Kjell Inge, og Ole Gunnar er så glad. Men tilbake rundt frokostbordet i Moldehuset er stemningen alt annet enn lystig.
Ja, Ole Gunnar, hvordan var det, England?
Åh, det var kjempefint. Kan jeg dra, pappa? Kan jeg dra? Altså...
Nei!
Ja, men...
Nei, du får ikke fær.
Hvorfor det?
Onkel Tarje sier nemlig at de svarene du har gitt meg, ikke bare blir gitt til meg. Det er mange som vet om det her nå, ja, og det er et tillitsbrudd.
Jeg sa det jo bare til deg.
Ikke noe jammen, ikke noen ting, ikke noen ukepenger på deg, ikke noe ukepenger på deg, ingen Englandstur, ingen noe Moldehus lenger. Jeg kommer til å brenne ned Moldehuset med deg inne i det. Og det gjør meg så trist, Ole Gunnar. Jeg har virkelig ikke lyst til å gjøre dette. Det er ingen som synes dette er tristere enn meg.
Jeg skjønner ingenting. Onkel Tarje sa at han ikke skulle si det til noen.
Nei, nå er det for sent. Du har husarrest. Du har skylden. Det er din skyld at Molde blir ødelagt nå. Hvis ikke du klipper plenen og besøker bestemor og rydder rommet, så får ingen lov til å gjøre det.
Ja, men jeg vil til England!
Og ikke gråt, lille Ole Gunnar. Dette er helt og fullt din egen skyld. Jeg er mer lei meg for dette enn du er.
Åh! Ja, men jeg vil til England!
Sånn hadde det seg, altså.
Det, altså, det er den fulle og den hele sannheten om Solskjær-spill.
Jeg griper det.
Ja, det var
jeg griper det.
Takk for at du kunne dele denne versjonen med oss, Sven. Jeg er lamslått over det faktum at Kjellinger ikke er faren til Ole Gunnar Solskjær, faktisk.
Dette er P3.
Da setter vi over, da setter vi tilbake til gressmatta utenfor Stortinget.
Ja, her står jeg.
Speaker's Corner.
Hei. Her står jeg, Silje. Jeg har fått med meg en jente som kom forbi her med solbriller og har litt problemer med hårskillen sin i dag. Du tar deg veldig masse i håret. Hva heter du?
Nicoline heter jeg.
Hvorfor er du her ved Stortinget nå?
Ja, nei, jeg er på vei hjem fra skolen.
Hva skole da?
Drama, teaterkommunikasjon, høyskolen.
Ja. Men du, vi har også en åpen mikrofon her i dag, så jeg lurer på, er det noe som... Tek stor plass i sinnet ditt i dag?
Ja, faktisk. Det er en observasjon jeg har gjort meg, spesielt her i Karl Johan. Gutter med sminke.
Gutter med sminke, altså. Ja. Liker du det, eller liker du det ikke?
Jeg liker det ikke.
Ok. Vet du hva, Nicoline? Jeg skal gi deg mikrofonen, så skal du få lov til å snakke ut til det norske folk og si det du vil om gutter med sminke.
Takk skal du ha. Jo, altså, jeg synes det er veldig greit med de som har... en spesiell stil som på en måte gjør at de tar litt ekstra eyeliner eller sånne ting, eller kanskje hvis du vil dekke til litt kviser, og det forstår jeg, det skjønner jeg at gutter også vil, men når du napper øynbrynene dine tydelig og ikke har monobryn, og du har foundation, pudder, rouge, mascara, kanskje til og med litt lipgloss på, det, jeg skjønner det ikke, det funker ikke på meg. Det er så feminint, Hvor har du blitt av de som har litt hår i ansiktet og Norges vikinger?
Men du, hvis du hadde møtt en fyr da som var skikkelig viking, og så hadde du merket at han sminket seg av og til. Hva hadde du gjort da?
Nei, jeg tror ikke en ordentlig viking hadde gjort det, egentlig. Men ja, hvis jeg ikke hadde vært tydelig at han hadde brukt sminke, så tror jeg kanskje det hadde vært greit. Ja.
Ja.
Men altså, du må hilse henne og si at disse gutta med lipgloss, rouge og foundation, de mest sannsynlig liker å ta henne opp i stussen. Jeg tror ikke de jakter på henne.
Du, de sier i studio at det er sikkert homofile, de fleste som liker rouge og lipgloss.
Det var pent oversatt.
Nei, det har jeg faktisk fått en egen opplevelse med, for det var en kompis av meg som sminket seg etter han dusjet, og han trodde det ikke. Han prøvde å oppvise meg om at det ikke var pudder, men det var pudder fra parfymeriet, altså, som jeg har brukt selv.
Han skjønte ikke at han sminket seg?
Jeg tror kanskje han prøvde å overbevise meg om at det ikke var sminke, men jeg tror innerst inne at han kanskje visste at det var pudder.
Men hvorfor er du så opptatt av det her? Skal ikke folk bare få lov til å være sånn som de vil da?
Jo, selvfølgelig, men jeg synes ikke... Altså, jenter kan jo selvfølgelig bruke sminke for å pynte seg litt, men jeg synes ikke gutter skal trenge å bruke sminke for å pynte seg.
Men likestillinga!
Det blir for feminint og påtatt.
Likestilling da?
Ja, da kan heller alle jenter gå uten sminke, og alle gutter gå uten sminke, enn at både gutter og jenter skal bruke sminke.
For en forferdelig verden.
Skjønner. Bedre med alle uten sminke enn noen med, altså.
Niklas, hva synes du? Du,
jeg
synes gutter bare skal gjøre som de vil, jeg. Altså, jeg er ikke keen på en kar med lipgloss eller foundation selv, men herregud, la de nå gå med det. Altså, disse jentene har jo kjempet for likestilling, de skal jo få lov til å gå i dress nå, det skal være greit. Men gutta skal ikke få lov til å pynte litt på trynet, nei, det er ikke jeg enig.
Har du en seing om denne saken, Silje?
Hva sa du?
Hva synes du?
Nei, altså, jeg driter egentlig litt i det, for å være helt ærlig. Men hun har jo et poeng da, litt mer mann til folk jeg hadde ikke gjort, så det hadde jo kanskje vært greit. Ja, mer mann til folk, ja.
Det kom en tekstmelding med tips om at hun kan stikke en tur på landet. Der er det folk som fortsatt er vikinger, visst nok.
På landet finner du vikinger, fortsatt.
Mye rånere, men ja, kanskje litt vikinger også.
Tror du landet hadde flyttet til der dere står nå, ja, utenfor Stortinget?
Ja, nå har de gått veldig mange
allerede?
Ja, nå er det bare rumenere her.
Men du skal ikke kjimse av en grønn felleskjøpedress. Det er ganske viking det.
Ja, grønn felleskjøpedress. Sikle. Veldig sikle. Nei.
Det var det vi rakk fra Speakers Corner akkurat nå. Silje, takk for at du var med oss.
Vær så god.
Verdens rikeste land.
Øyvind Holen har i mange år vært en av Norges fremste journalister med spesielt fokus på hiphop og tegneserier. Derfor gir det mening at han nå tegneseriedebuterer selv med en historie som har sin handling i graffiti-miljøet i Oslo på 90-tallet.
Øyvind Holen, velkommen til oss.
Takk for det.
Du, fortell oss om boka di Drabant.
Ja, dette er jo en tegneserie som er fiksjon, men basert kanskje på virkeligheten til en viss grad. Det handler rett og slett om to karer som blir kompiser. De bor i Groruddalen i 1994, og så de finner hverandre gjennom graffiti, eller tagging, som omverdenen kalte det. Og dette er jo akkurat det året hvor Oslo kommune strammer inn mot graffitimalerne. Vi har liksom sett at hiphop-graffitien har eksistert i 10 år, men nå er liksom det begynner å bli alvor. Nå begynner det å bli politiet begynner å ruste opp krigen, straffene blir strengere, og graffitimiljøet i Oslo svarer vel rett og slett med å liksom la kvantitet gå foran kvalitet, så det blir en opptrapping av konflikten.
Ja, og det er jo sant. Det er ikke fiksjon.
Nei, det er ikke fiksjon.
I 1994 så ble plutselig tagging på en måte public enemy number one.
Ja, begrepet tagging begynner vel å brukes da i mediene. Mm. Det er jo et medieskapt begrep som brukes. Du ser liksom at det er graffiti på 80-tallet ble sett på som noe positivt, som gjerne ble omtalt på kultursiden i avisene, så går det til å være fra kultur til krim, rett og slett. Det andre ender opp som herverk og samme politistoffet på nyhetssiden i løpet av 90-tallet.
Ja, det var masse greier. Jeg husker jo det. Jeg vokste jo opp skjært utenfor Oslo på 90-tallet, og husker jo alle disse nyhetssakene og forsidene og kampanjene. Men det stoppet jo ikke akkurat graffiti-miljøet, som ble bare større. Kan du fortelle oss litt om denne enorme graffiti-bølgen på 90-tallet?
Ja, det er jo vanskelig å si egentlig, det er jo ikke ett miljø vi snakker om her, det er liksom ikke noe sånn samlet miljø som møtes og vet, alle vet hvem man er, så man vet jo ikke hvor, det er vanskelig å si hvor mange det er da, altså politiet sa at det var bare 50 stykker, en annen sa at det var 500 stykker, så det er sannelig ikke så lett å vite. Det vi vet er at i løpet av 90-tallet så ble 40 000 graffitiforhold anmeldt til politiet. Men det betyr altså at, fra sporveiene, men det betyr altså at i hver eneste lille tagg ble fikk sin egen anmeldelse. 96% av sakene ble henlagt. Så det var i hvert fall 1136 ungdommer som ble anmeldt, så vi snakker jo liksom om en gjeng tenåringer, da, 1000 stykker kanskje da, i Oslo, og omegn, må huske på at det var liksom rundt Oslo også. Mm.
Har du tatt utgangspunkt i ekte historier når du har diktet historiene om taggerne Fredrik og Victor i Drabant?
Ja, det er vel litt sånn sammensurium, så vi vet ikke helt hva som er sant og ikke sant selv engang. Altså, for det første så er jo hovedpersonene våre eldre enn meg, og tegneren Mikael Noguchi. Nei, de er yngre, mener jeg, beklager. Vi er jo eldre enn dem. For det andre så har ikke jeg noen bakgrunn som writer selv. Jeg har liksom bare skrevet om det og fulgt med det i mange år. Mens Mikael, tegneren, han har graffiti-bakgrunn, men fra Stockholm og Sverige. Men vi kjenner jo til mange historier og sånn, men selve storyen er jo liksom hovedstoryen er opptikt, det er mer krydder som er sant. Mm. Så vi håper liksom å både treffe liksom dagens fjortis, men også de som var fjortis før, da. Så hvis du liksom ser i detaljene, vi har plantet liksom mange ekte tags og referanser som folk som var unge på 90-tallet kan kjenne igjen. Mm. Men samtidig er ikke det noe viktig for liksom å følge selve storyen, da, som jo er tabloidsagt, det er et trekantdrama om seks, dop og tagging i Groruddalen på 90-tallet.
Seks, dop og tagging i Groruddalen på 90-tallet. Øyvind Holen, du henger med oss videre.
Øyvind Holen, hei igjen.
Hei igjen.
Du har gitt ut din første tegneserieroman og Drabant heter den. Er du fornøyd med hvordan den ble?
Ja, vi er vel fornøyd. Vi tygger jo med tanken på å lage mer også, men vi er jo også litt overveldet at det er jo ganske mye arbeid å lage tegneserier. Det visste jo folk, vet ikke det, og vi visste det knapt selv, så det er lettere å skrive bok eller sånt. Det er mye detaljer og mye pirk. Ja.
Det er jo altså graffiti-miljøet på 90-tallet som danner bakteppet for historien, men la oss snakke litt om tegningene i boka. Det er jo vanskelig å forklare på radio hvordan noe ser ut, men hvordan ser den ut? Er det pondus-strek liksom?
Ja, den ser jævla bra ut, og det kan jeg si uten å skam, for det er ikke jeg som har tegnet den. Det er en som heter Mikael Noguchi. Han er egentlig dataspillutvikler og illustratør, jobber nå med Game of Thrones spillet som skal lanseres internasjonalt. Men dette er faktisk hans første tegneserie, og han har liksom en litt unorsk stil. Han er litt inspirert av japansk tegneserie, manga, litt av sånne klassisk europeisk science fiction, og ikke minst også da liksom sin egen graffiti-bakgrunn. Så det blir liksom en sånn mix av amerikansk, europeisk og japansk stil. Da. Ganske realistisk, men med liksom sånne overdrevelser som du kanskje ikke kunne funnet i noe annet medium. Det er ganske... Det er vanskelig, som du sier, vanskelig å si på radioen. Man må nesten titte i butikken når den kommer på fredag.
Som journalist så har jo du alltid pleid å fokusere på nettopp hiphop og tegneserier. Hvorfor disse to tingene?
Nei, det handler vel dels om personlig interesse, og dels liksom av en grunn at jeg så liksom en nisje. Det var to ting jeg var interessert i, og to ting som ikke rett og slett ikke beskrevet så mye om når jeg begynte som journalist på 90-tallet. Så jeg klarte liksom å elge meg inn i avisspaltene med å skrive nettopp om tegneserier og hiphop, og det tredje temaet som er liksom spisskompetansen min er jo Groruddalen, som jeg også har skrevet en bok om. Så jeg føler liksom at alle tre tingene kommer her, at sirkelen sluttes, så at jeg starter med å finne på noe annet, kanskje.
Ja, du slår jo alt sammen i en
bok. Jeg er litt ferdig med en, så det er 40-årskrise.
Men du, jeg tenkte, hiphop-miljø er veldig lett å liksom snakke om, men tegneseriemiljøet, finnes det et sånt miljø?
Det er nok lettere å samle tegneseriemiljøet på en plass uten at det blir bråk enn hiphop-miljø. Det er ikke så mye beef og sånt der, da, men hvis du ser bort fra kranglinga mellom Mats Eriksen som lager med M og Frode Øverli som lager Pondus, som jo er vennskapelig, så du har liksom en vestkyst og en østkyst krig der også da, hvor du har litt mer sånn kommersorienterte miljøer under Raptusfestivalen, og så har du mer sånn elitistisk artifarty-miljø i Oslo som er på Oslo Comics Expo, men det blir aldri håndgemeng og drive-by shooting så det, altså. Men det er liksom kommers og undergrunn er vel motsetningen der som det jo er i alle andre steder egentlig.
Ja, så tegneseriemiljøet har det til felles med hiphopperne at det er litt beef og litt kommers versus...
Ja, altså litt, ja. Selvfølgelig man er jo litt så oversett og glemt av resten av verden, og det er ikke så mange andre som bryr seg om det man holder på med.
Norsk Rap samlet du jo mellom to permer i boka Hip-Hop-Hoder, og for de som ikke vet det, hva slags bok var det?
Det var en historiebok om da hiphopen kom til Norge, de 20 første årene med norsk hiphop egentlig, fra 1984, når filmen Beat Street kom, og folk begynte å rappe og drive med graffiti, og breake ikke minst, til 2004 da boka kom ut. Det begynner jo snart å bli 10 år siden, så spørsmålet er jo om det moden for en jubileumsutgave eller oppfølger eller noe.
Ja, en oppfølger.
Ja, det har i hvert fall skjedd veldig mye med mange av de artistene som var med i boka, og så har det jo kommet en rekke nye artister i løpet av de siste 8 årene, ikke minst de aller siste årene strømmer det jo på. Så det er jo mye oss, og det morsomme med norsk hiphop er jo at det alltid liksom er blitt avskrevet som liksom en sånn moteblaff, noe som skal forsvinne. Det skjedde på 80-tallet, på 90-tallet og på 2000-tallet. Nå har vi kommet til 2010-tallet, og nå, dette er vel første 10 året hvor folk kanskje har innsett at norsk hiphop er noe som er kommet for å bli, da. Det ser du liksom med Madcon og Carpe Diem og Paperboys og gudene vet hva da, som er liksom blitt i ferd med å liksom bli folkeskjære, og det samme har du ikke for da jeg går ut boka mi.
Vi etterlyser en oppfølger, Eivind.
Jo, det er notert. Ja.
Nå er du i hvert fall aktuell med tegneserieromanen Drabant. Gratulerer med det!
Takk.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.